Fimmta Mósebók, 30. og annar kafli. Hlustið himnar og ég mun mæla. Jörðin hlýði á mál mitt. Kenning mín streymi sem regn. Ræða mín drjúpi sem dögg, eins og gróðrarskúr á grængresi og dögg á nýgræðing. Ég vil kunngjöra nafn drottins, lofið mátt guðsvors. Hann er bjargið verk hans fullkomin og allir hans vegir réttlátir. Hann er trúfastur guð og svikalaus, réttlátur og hreinlindur. Svikul kynslóð og spilt brástonum, sér til svívirðu eru þeir ekki synir hans framar. Þakkar þú drottni þannig, heimska og fávísa þjóð? Er hann ekki faðir þinn og skapari? Sá er gerði þig og fann þér samastað. Minnstu fyrri tíða, hygg að árum gengina kynslóða. Spyrðu föður þinn, hann fræðir þig, öldungana þeir segja þér frá. Þegar hinn hæsti fekk guðunum þjóðirnar, er hann greindi mennina að, þá setti hann þjóðunum landamerki eftir fjölda guðana. En líður drottins kom í hlut hans, Jakob varð erðahlutur hans. Hann fann hann í auðninni, í ylfrandi óbyggðum, sveipaði hann, hlúði að honum, gætti hans sem sjáaldurs auga síns, eins og örn sem gætir hreiður síns og svífur yfir ungum sínum. Eins þandi hann vangi sína, greip einn þeirra upp og bar burt á vangjum sér. Drottinn einn leiddi Jakob, engin framandi guður með honum. Hann lét hann fara um hæðir landsins og nærast af ávexti jarðar. Hann gaf honum hunangur klettum að sjúga og ólífuolíu úr tinnusteinum. Hann ólan á rjóma og mjólkur kúm og ám, feiti lamba, sauða, hafra og basannauta og besta kveiti, þrugna blóð drakstu sem freyðandi vín. Jakob át fylli sína. Jesjurún varð feitur og sparkaði, þú fitnaðir varðst digur og sællegur. Hann hafnaði guði sem mótaðan, forsmáði klettin sem bjargaði honum. Þeir vöktu afbríði drottins með framandi guðum, ögruð honum með viðurstikilegum skurðgóðum. Þeir færðu fórnir illum öndum sem engir guðir eru, guðum sem þeir þekktu ekki áður, nýjum guðum, nýlega fram komnum, sem vöktu feðrum yðar engan ugg. Þú afræktir bjargið sem gat þig, glimtir guði sem ól þig. Drottinn sá það og hafnaði þeim, því að synir hans og dætur vöktu heiftans. Hann sagði, ég mun byrgja auglit mitt fyrir þeim, ætlað sjá hvað þau verður, því að þau eru þverúðu kynslóð, börn sem engin tryggð finnst í. Þau vöktu afbríði mína með því sem ekki guð, vöktu heift mína með fánýtum skurðgóðum. Nú vek ég afbríði þeirra með því sem ekki þjóð, ögra þeim með heimskum líð. Úr nösum mér standa eldtungur sem brenna niður í djúp heljar, eyða jörð og jarðar gróða, leggja eld í grundvöll fjalla. Ég mun hlaða af þeim hverskins böli, eyða á þá örfum mínum, tærandi hungri, eyðandi pláu, drepsótt og vígtentu dýri, sleppi ég lausu á þá og eitri þeirra sem í duftinu skríða. Á strætum úti sviftir sverðið þá börnum. Í húsuminni mun skelvingin deyða æskumann og yngismey, brjóstmilking og öldung. Ég hefði geta sagt, þeim mun ég eyða, afmá minningu þeirra meðal manna. Ef ég óttast ekki að óvinir Ísraels blektu með því að segja hönd okkar er sigursæl, ekkert af þessu gerði drottinn. En þeir eru ráðþróta þjóð, skilning hafa þeir engan. Væru þeir vitrir, skildu þeir þetta, væri ljóst hvað þeir eigi vændum. Hvernig fær einn eld þúsund eða tveir menn rakið 10.000 á flóta nema bjarg þeirra hafi framselt á, drottinn ofurselt á. En bjarg fjandmannana er ekki sem bjarg vort. Það geta óvinir voru dæmt. Vínviður þeirra er af vínviði Sódómu. Hann er úr víngörðum Gómoru. Vínber þeirra eru eitruð, þrúurnar beskar. Vín þeirra er slöngu eitur úr banvænum nöðrum. Er það ekki í minni vörslu innsiglað í forðabúri mínu? Mín er hefndin og mitt að endurgjalda er þeir gerast valtir á fótum. Skapadægur þeirra er nærri, það sem fyrir þeim liggur ber brátt að. Því að drottinn mun rétta hlut þjóðarsinnar, sína þjónum sínum miskun þegar hann sér að hver hönd er máttlaus, engir eftir hann að kúaðir menn og hjálparvana. Þá mun hann spyrja, hvar eru guðir þeirra, bjargið sem þeir leituðu hælis hjá, sem átu feiti sláturfórna þeirra, drukku vín dreipifórna þeirra? Gangi þeir nú fram og hjálpi yður, verði þeir nú vörniðar. Sjáuð nú að ég einn er guð. Engin ríkir mér við hlið. Ég deyði og ég lífga, ég særi og ég græði. Engin fær frelsað úr hendi minni. Ég hef hönd mína til himins og segi, svo sannarlega sem ég lifi að eilífu þegar ég hef hverst mitt leiftrandi sverð, tekið réttin í mínar hendur, mun ég hefna mín á fjandmönnu mínum, endurgjalda þeim sem hata mig. Ég mun gera örvar mínar ölvaðar af blóði og sverð mitt skal eta hold. Þær verða druknar af blóði fallina og fanga og æðstu foringja fjandmannana. Himinn fagnaði sigri, tilbyðið hann, guða sinir, því að hann hefnir blóðs þjóna sinna og hefnir sín á fjöndmannum sínum, en fyrirgefur landi þjóðar sinnar. Móse kom ásamt Hósea núnsinni og flutti þjóðinni allt þetta kvæði í heyranda hljóði. Þegar Móse hafði lokið við að flytja öll þessi ákvæði fyrir öllum Ísrael, sagði hann, Leggið ykkur á hjarta öll þau orð sem ég hef flutt ykkur í dag. Brýnið fyrir börnum ykkar að halda öll ákvæði þessara laga og framfylgja þeim. Þau eru ekki innantóm orð sem engu skipta. Þau eru sjálft líf ykkar. Því að sakir þessara orða verði þið langlíf í landinu sem þið haldið nú inn í yfir Jórdan til að taka það til eignar. Þann sama dag ávarpaði drottinn Móse og sagði Farðu upp á Abarímfjall, fjallið Nebo í Móabslandi, gengt Jeríkó og horðu yfir Kanansland sem ég fæ Ísraelsmönnum til eignar. Þú átt að deyja á fjallinu sem þú gengur upp á og safnast til þíns fólks, eins og Aron bróðir þinn dó á Hórfjalli og safnaðist til síns fólks. Af því að þið báðir brugðuð trúnaði við mig meðal Ísraelsmanna hjá Meriba vötnum við Kades í sína í eyðumörkinni og virtuð mig ekki sem hinn heilaga meðal Ísraelsmanna. Þótt þú megir horfa yfir til landsins, færðu ekki að koma inn í landið sem ég gef Ísraelsmönnum.